Areena.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Tänään, rakkaat kuulijat, keskustellaan vanhemmuudesta, isien ja isäksi identifioituvien näkökulmasta. Kuinka paljon meidän nykyyhteiskunnassamme puhutaan monimuotoisista perhemalleista ja vanhemmuudesta? Entä kuinka paljon annetaan tilaa tuoreille isille? Miten yhteiskuntamme voisi tukea isyyttä ja vanhemmuutta paremmin? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdimme studiovieraidemme kanssa. Keskustelemassa ovat mukana kansanedustaja Jani Toivola, Ilmu-toiminnan isätyöntekijä Nuoret isät -kehittämishankkeesta Jussi Vehniäinen sekä transtaustainen kahden lapsen isä Emil. Tervetuloa studioon ja Mahdura Ösberganiin.
Kiitos.
Koska tässä on asiaa ja teemoja niin monta, ja meidän vieraathan kauhisteli eilen joka ikinen tavalla tai toisella, kun mä laitoin niille sähköpostia, että no onpa tossa nyt aika paljon, niin pitäisikö lähteä niinku suoraan asiaan yhtään sen enempää jauhaamatta ylimääräistä?
Kyllä, suoraan asia vaan. Anna mennä, Ösberg.
Mä haluaisin lähteä siitä, että keitä meillä on täällä studiossa, minkälaisia vanhempia, minkälaisia isiä. Ns. Tämmöinen esittelykierros, ja mä tykkäisin ehkä aloittaa, Jani, sun kanssa. Sä kerroit, että sä ajattelit tosi pitkään, ettei susta olisi koskaan voinut tulla isää. Mutta sitten reissu vai matka vai se aika, kun sä asuit Nykissä, niin sai sun ajatukset muuttumaan, niin miksi sä ajattelit niin ja mitkä oli ne jutut, mikä muutti sun ajatuksen sit siitä, että susta voikin tulla isä?
Joo, mä ehkä muistan jostain 8-9-vuotiaasta, että mä oon jo tajunnut, että mulla on kauhean vietti semmoiseen hoivaamiseen, ja jotenkin jo sillä pienen lapsen tavalla ajattelin silloin, että mä tosi paljon haluaisin isäksi. Se tuntui niin kuin siinä omassa aika kaoottisessa ja epävarmassa elämässä semmoiselta kaikista oikeammalta kohdalta aina, kun sai olla pienten lasten kanssa, vaikka itsekin oli aika pieni. Ja sitten kun mä olin 13, niin mä tajusin, että mä oon homo. Ja sitten mulla oli semmoinen käsitys, että nämä kaksi asiaa ei mahdu ikään kuin yhteen kuvaan, että homot ei voi olla isiä. Ja oikeastaan siihen aikaan se käsitys homoudesta oli, että se on aina jotain, mikä tapahtuu piilossa, se on kiellettyä, se ei saa näkyä, ja jotain pahaa tapahtuu, jos se ikinä paljastuu mihinkään. Ja silloin se 13-vuotiaan Jannin tapa ratkaista asia oli niin, että seuraavaan 6 vuoteen mä en oikeastaan elänyt ollenkaan. Tavallaan se aika, kun muut niinku kaverit kokeili ja tunnusteli sitä omaa seksuaalisuutta vaikka ja sukupuolta ja kontaktia muihin, niin mä olin pääasiassa sellaisessa jähmettyneessä tilassa, koska mä ajattelin, että silloin mun ei ainakaan tarvitse ikään kuin valita. Mutta sitten mä onnekseni muutin 20-vuotiaana New Yorkiin opiskelemaan näyttelijäksi, ja sitten mä olin opintojen ohella ravintolassa viikonloppuisin töissä. Ja mä opin melkein heti, kun mä olin aloittanut siellä, että siellä ravintolassa oli tämmöiset vakioasiakkaat. Miespari, jolla oli pieni adoptiotytär Boliviasta, ne kävi 2 kertaa viikossa ja ravintolassa, ne istui aina samassa pöydässä ja tilasi melkein samoin ruokia. Ne tuli aina samaan kelloaikaan, ja mä seisoin pylvän takana ja tuijotin niitä suu auki, että tossa se kuva nyt on. Ja se oli mulle se käänteen tekevä kohta. Oikeastaan se yksi hetki oli se, missä pystyi päästään täysin siitä niin kuin ristiriitasta ja semmoisesta pelon ja jähmetyksen tilasta irti ja tajus, että toi polku voi olla mullekin yhtä lailla mahdollinen. Sitä on niin kuin tosi vaikea kuvata. Mä ajattelen ehkä ihmistä, jolle ne kuvat on jollain tavalla aika itsestäänselviä tai ne on koko ajan ympärillä. Ja mitä se tarkoittaa, kun niitä ei ole ja toisaalta kun sen kuvan näkee. Musta tuli isä vasta 16 vuotta myöhemmin, mutta mä ajattelen, että se kuva mua jollain tavalla kannatteli. Että se oli koko ajan se takana oleva ikään kuin lupa siihen, että mä voin ainakin unelmoida tästä. Kukahan meistä ei faktuaalisesti niin kuin voi vaatia tai ikään kuin olettaa, että me saadaan lapsia, mutta se oli mulle tärkeä juttu.
No Jani, miten susta sitten tuli isä? Sä oot kirjoittanut aiheesta kirjan, ja eilen sitä äänikirjana kuuntelin tuolla Helsingin kaduilla ja kyyneleet valu pitkin poskiani, koska se oli jotenkin todella koskettavaa se, miten sä kerroit omasta isyydestä ja sun suhteesta omaan lapseesi, niin kerro vähän, miten susta sitten tuli vanhempi?
No tavallaan aika yllättäen, jos se voi tapahtua yllättäen, mutta jollain tavalla niinku kaikki ne vuodet mä sitten jotenkin silleen niin kuin ajattelin, että kävi totta kai vähän semmoisia epätoivohetkiä, että ei se edelleenkään ehkä homomiehenä tässä yhteiskunnassa ole ihan yksinkertaisinta tulla vanhemmaksi. Mutta joku semmoinen luotto oli, että nyt mä oon niin kuin samalla viivalla ja jos se on mahdollista, niin sitten se jotenkin mun eteen tulee. Ja sitten mä tapasin ihmisen, joka myös halusi lasta ja meidän ikään kuin, miten mä sanoisin, halumme kohtasivat niin kuin siinä mielessä, että hän naisena halusi olla äiti, joka on etävanhempi, ja mä taas nimenomaan halusin isyyttä, missä mä syntymästä asti kasvatan ja olen lähellä sitä lasta. Ja nykyään sitä sanotaan kumppanuus vanhemmuudeksi, silloin mun tytär on nyt kohta 5, niin siitä ehkä niin paljon vielä puhuttu. Mutta me siis vaan ruvettiin sitten ikään kuin suunnittelemaan, että voitaisiko me olla sellainen matchi, että me voitaisiin tehdä yhdessä lapsi. Ja meillä ei ole koskaan ollut suhdetta, ja sit sitä kautta musta tuli isä. Ja mun tytär on ollut siis 2 päivää vanha, kun me on kahdestaan sit lähdetty laitokselta kotiin ja alettu meidän kahden elämää elää. Mutta hänellä on toki siis hyvä suhde omaan äitiinsä ja hän näkee säännöllisesti. Joo.
Sä kuvailet siinä sun kirjassa jotenkin niin yksityiskohtaisesti. Itse kun mulla ei ole lapsia, niin jotenkin pääsi siihen fiiliksen, että mitä se on, kun se pieni käärylle odottaa siellä sairaalassa. Ja sä jotenkin kuvailit sitä, että sä kävit pizzalla. Ja se oli jotenkin hieno kohtaus. Kerro vähän, mitä kaikkea ajatuksia sulla oli päässä, kun sä kävit pizzalla ja sä tajusit, että hetkonen, että nyt mä en ole enää Jani vaan yksin, vaan nyt on toinen ihminen tässä mun perheessä.
Joo, se liittyi semmoiseen hetkeen, että tämän ensimmäinen kerta, kun mä poistuin sairaalan alueelta sen jälkeen, kun mun tytär oli syntynyt ja menin siihen sairaalan läheiseen pizzeriaan ikään kuin syömään jotakin, kun mä en ollut varmaan vuorokauteen syönyt tai juonut mitään. Ja mä oikeastaan tajusin vasta, kun mä olin siellä pizzeriassa yhtäkkiä, että mulla oli ihan kamala olo. Että tavallaan oli tapahtunut semmoinen niin elämää mullistava asia, mitä mä olin haaveillut ja toivonut tosi pitkään, ja kaikki oli hyvin ja lapsi oli terve. Mutta kun mä astuin sieltä sairaalasta ulos, niin mun rintakehän tuli joku semmoinen ihan käsittämätön ahdistus. Ja samaan kanssa oli vähän niin kuin se möykky, että tai jotain semmoista tunnetta, mistä mä en tiedä, että onko mä ikin kokenut mitään tämmöistä. Ja sitten se joku vaistoi, että mä haluan tästä tunteesta vaan eroa, että tää on ihan kamalaa. Sitten menen sinne pizzeriaan ja se on joku sunnuntai-iltapäivä ja kaikki on niin kuin ostamassa jotain krapulapizzaa ja niillä on niin kuin jättisäkit, irttareita ja leffoja kainalossa. Ja mä ajattelin, että mitä mä oon niin kuin mennyt tekemään. Että nämä kaikki muut on niin kuin vapaita ja niiden elämä on tuttu ja turvallista ja ne voi mennä ja tehdä mitä vaan. Ja mulla on vaan tämä kamala olo. Ja sitten mä jotenkin sen yhtäkkiä mulla tuli mieleen mun oma isä, joka on lähtenyt, kun mä olin 2-vuotias. Ja mä jotenkin yhtäkkiä niin kuin tavallaan ajattelin, että onko tämä se ikkuna, missä voi tapahtua se, että joku ihminen hylkää lapsensa, mikä tuntuu niin käsittämättömältä ja sitä on miettinyt paljon myös suhteessa omaan isään. Että miten se ihminen on voinut koskaan lähteä ja mitä se siellä jossakin ikään kuin ajattelee. Ja mulla olisi ollut, että mä 2 sekuntia näin sen ikkunan, missä hän on voinut häipyä. Ja myös jollain tavalla sen, että ihminen ei välttämättä lähdekään ikään kuin ajatuksena hylätä, vaan enemmänkin pakenee itseään tai jotain tunteita, mitä ei pysty kohtaamaan. Ja mä en sano tätä ikään kuin sille, että mä oikeuttaisin sen häipymisen, mutta se oli itselle jotenkin ehkä tärkeä tajuta suhteessa siihen omaan isään. Ja sitten se myös jotenkin mulla purki sen ahdistuksen tunteen. Ja mä vaan päätin, että mä meen sen läpi ja söin pizzan nopeasti ja juoksin sairaalaan ja pelkäsin koko matkaa, että se lapsi on varmaan kadonnut johonkin. Mutta siellä se oli ja ei se tunne enää samanlaisen tullut koskaan takaisin, vaikka monta muuta käsittämätöntä ja pelottavaa tunnetta vanhemmuudessa on ollut toki senkin jälkeen.
Ihanaa. Ja siis rakkaat kuulijat, tämä oli vain yksi tämmöinen koskettava kohta ehkä Janin kirjassa. Niitä on useampia. Mun on pakko sanoa, että mun tuli ihan hullu vauvakuume, kun mä luin sun kirjaa, koska sä mun mielestä puhuit siitä vanhemmuudesta niin avoimesti, niin aidosti. On hyviä hetki, on huonoja hetki. Palataan tuohon vielä myöhemmin lähetyksen aikana, että minkälaisia tuntemuksia vanhemmuus herättää. Jussi Vehniäinen, sä olet Jussi itse 3 lapsen isä ja työskentelet Silmu-toiminnan isätyöntekijänä Nuoret isät -kehittämishankkeessa. Tänään puhutaan myös jonkun verran sun isyydestäsi, mutta sä koet tärkeämpänä nostaa nuoria isiä ja tavallaan tuoda heidän ääni sun duunin kautta nyt tässä lähetyksessä esiin, niin kenestä me puhutaan, kun me puhutaan nuorista isistä ja miksi juuri heistä pitää puhua?
Joo, no ensinnäkin mä haluan sanoa, että mahtavaa kuulla Janin tarina. Liikutti ja varmasti niin kuin tulen itsekin tutustumaan kirjaan ja mahdollisesti kokemaan vauvakuumetta, vaikka en välttämättä enää lapsia itse haluakaan.
3 on niin kuin.
3 on ihan fine nyt ja tilanne on hyvä. Eli tämä meidän kehittämishanke on siis alkanut viime vuoden alussa, 2017 alussa ja kestää ensi vuoden loppuun. Ja kiitos Tealle tämän mahdollistamisesta ja mä ajattelen, että tästä niin kuin meidän nuoren isyyden kohderyhmästä, jotka siis hankkeessa on alle 28-vuotiaat isät, voi tuntua jollekin ei niin hirveän nuorelta, mutta se johtuu siitä, että tällaista työtä ei ole ennen tehty eikä tehdä, ja me ei haluta sulkea ketään, ketään sen iän takia pois. Ja niin kuin me tällä vähän iäkkäämpinä tiedämme, niin ikähän on vain oma kokemus, eikä välttämättä niinkään se numero kuitenkaan. Mutta suurin osa meillä käyvistä isistä on 17 ja 24 välissä. Ja mä ajattelen, että heistä pitää puhua yksinkertaisesti sen takia, että heistä ei oikein hirveästi puhuta ja heitä ei huomioida yhtään missään. Ja niin jotenkin tämän nyt puolentoista vuoden aikana, mitä mä oon tätä työtä tehnyt ja heitä kohdannut, niin se käsitys on vaan vahvistunut. Eli ei puhuta oikeastaan Suomessa eikä puhuta oikeastaan ulkomaillakaan ja me ei olla löydetty niin kuin toista muotoa, työmuotoa tai yleensäkään minkäännäköistä tukimuotoa, missä huomioitaisiin nuoret isät ja nimenomaan se niin kuin nuoruuden ja vanhemmuuden kaksoishaaste ja sen yhdistäminen. Eli jos puhutaan vaikka, että elämässä kohdataan kolme tällaista niin kuin mullistavaa, hyvin herkkää vaihetta, että on niin kuin teini-ikä, nuoruus ja sen tuomat mullistukset ja sitten on se vanhemmuuden kokeminen ja sitten on vaihdevuodet joskus sitten siellä tulevaisuudessa, niin sitten kun nämä kaksi niin kuin tulee samaan aikaan, niin siihen liittyy kyllä aika paljon tunnemyrskyä ja sen pohdintaa, että riitänkö minä ja mitä multa odotetaan ja näin poispäin. Niistä ehkä sitten myöhemmin lisää.
Jussi, mun on pakko kysyä tavallaan, että ajatuksena siis herää se, että jos nuorista isistä ei puhuta ollenkaan ja sen takia se on hyvä nostaa esiin, niin miten sitten tavallaan meidän tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa suhtaudutaan nuoriin isiin? Puhuttiin sun kanssa jo vähän niin kuin aikaisemminkin niistä, mutta mikä se on se semmoinen suhtautuminen alle 28-vuotiaisiin isiin tai että niin kuin sunkin kanssa puhuttiin, teillähän on itse asiassa vieläkin nuorempia, siis alle 20-vuotiaisiakin, niin miten heihin suhtaudutaan?
Ja mä ehkä ajattelen, että mä oon ehkä tässä puhumassa niiden niin kuin alle 20 ja vähän reilu 20 pisten äänellä. Et itse tulin 28-vuotiaana isäksi, enkä kokenut sitä mitenkään erityisen nuoreksi iäksi. Mutta suhtautuminen riippuu tosi paljon siitä, että keneltä kysyy. Että ihan yhtä lailla kuin meitä ihmisiä on hyvin monenlaisia, niin myös nuoria isiä ja nuoria vanhempia on hyvin monenlaisia. Ja se, mitä mä kuulen niin kuin omassa työssäni ja kohtaamalla näitä, kohtaamisissaan näiden isien kanssa, niin osaan suhtaudutaan hyvin ihaillen ja luottavaisesti, mutta ehkä eniten ja päällimmäisinä tunteina ja jotenkin niin kuin tulkintoina heillä on se, että heitä epäillään, heidän kykyjään epäillään ja jotenkin niin kuin kauhistellaan sitä, että miten sä nyt noin nuorena ja eikö se nyt olisi voinut huolehtia ehkäisystä ja niin kuin kaikkea tämä tämmöinen. Niin kuin, ja mitä he kaipaisivat, olisi nimenomaan sitä niin kuin boostaamista ja rohkaisua ja kuuntelemista ja niin kuin kaikki nuoret yleensäkin, niin myös tietysti nuoret isät. Ja ehkä ne sellaiset sitten niinku graaveimmat tarinat on niinku sellaisia, että heiltä vaikka kysytään, että ootteko nyt varmoja, että te haluatte niinku ryhtyä tämän lapsen vanhemmiksi tai jotenkin, että jotenkin he kokee, että heitä pidetään niinku epäonnistujina ja näin poispäin. Mutta kyllä mä haluaisin niinku tuoda tätä jotenkin tätä niinku rohkeutta ja nuoruuden voimaa ja sellaista niinku ennakkoluottomuutta esille. Mutta kun puhutaan nuorista, niin sillä on hirveän iso merkitys, että miten me niin kuin ympäröivät aikuiset ja miten nämä niin kuin tukevat tahot heihin suhtautuvat ja miten heitä kuulevat ja miten heidän kanssaan keskustelevat.
Yle Areenasta löytyy aika mieletön dokkari nimeltä Mistä on pienet lapset tehty? Ja sen pääosassa nähdään Emil yhdessä kumppaninsa Olivian kanssa. Ja siinä käsitellään, Emil, sun matkaa vanhemmaksi. Avaa vähän, minkälainen matka sulla on ollut vanhemmaksi?
Se on pitkä matka. Jos me nyt lähdetään sieltä mun omasta lapsuudestani, mä tiesin jo lapsena, että aivan kuten Jani tuossa sanoi, että oli semmoinen joku tunne. Ja mä itse sen omassa mielessäni sanotin, että tai niin kuin mä näin itseni just nimenomaan vanhempana. Ja osittain siinä oli myös sitä sukupuoleen liittyvää dysforiaa, minkä kanssa mä kamppailin. Ja ilmeisesti mä lapsena näin itteni jo nuorena isänä, koska R-kirjain on ollut mulle vähän hankala, ja mä muistan, mä olin joskus tosi turhautunut siihen, että mä en niin kuin opi. Ja sitten mä sanoin, että mitä sit, kun mä oon 26 ja mulla on kaksi lasta. Että eihän nekään opi, jos mä en osaa. Ja musta tosiaan, mä luulin jo, että musta ei 26-vuotiaana kahden lapsen isää ehdi tulla, mutta 26-vuotiaana noin kaksoset sitten putkahti maailmaan.
Ja kaksoset nimenomaan tulikin.
Joo, joo.
Ja tässä dokkarissa, mistä on pienet lapset tehty, käydään sitä prosessia läpi, että miten teistä tuli vanhemmat. Ja se ei natsannut ihan heti.
Ei tosissaan. Suomessa lainsäädäntö on tällä hetkellä aika epätasa-arvoinen, ja se, miten hoitoja tarjotaan. Esimerkiksi HUSissa tällä hetkellä transnaiset saavat tai transfeminiinit saavat sukusolujaan talletettavaksi, mutta tätä mahdollisuutta niin kuin transmaskuliineille ei ole. Ja suora vastaus on sieltä ollut, että taloudellisista syistä. Eli me ollaan käyty yksityisellä puolella sitten hoidot, aikamoinen summa siitä maksettu, ja mä samaan aikaan tosissaan kävin niin kuin transprosessia, ensin se tutkimusprosessia, sitten alkoi hoidot, ja siinä samassa me yritettiin lasta, ja multa ennen kuin aloitettiin hormonihoidot, multa kerättiin munasoluja, ja sitten näistä ensin istutettiin yksi alkio, ja siitä alkoi raskaus, mutta sitten se varhaisessa vaiheessa meni kesken, ja sitten siinä jonkun aikaa vielä yritettiin, ja sitten tultiin sellaisen kysymyksen äärelle, että no, että mitäs jos kokeillaan, että istutaankin kaksi alkioa, ja käytiin keskustelua, että ollaanko me tosissaan valmiita tästä ryhtymään, että mikäli sieltä niinku kaksosraskaus alkaisi, niin kaksosten vanhemmiksi, ja mä oon itse kaksonen, niin mietin, että okei, että no, mulla on ainakin omakohtaista kokemusta, että mitä on olla kaksonen, mitkä on ne tietynlaiset asiat, mitkä mä oon kokenut niin kuin epäoikeudenmukaisina, miten niin kuin kaksonen kohdataan välillä ei-yksilöllisesti tai näin, niin ehkä mä osaan sitten sellaisissa asioissa omia lapsia tukea. Ja sitten tosissaan raskaustestiin lävähti tosi vahvana viivat, ja siinä kohti jo kävi mielessä, että onkohan siellä kaksi. Ja kyllä siellä sitten käytiin yksityisellä puolella varhaisultra ja todettiin, että kaksi sydäntä sykkii.
Ja mun on pakko sanoa Eemille, että toi oli mun mielestä siinä dokkarissa se paras kohta. Mä niin kuin olin naama kiinni mun tietokoneessa ja mun kumppani tuli kotiin ja sanoi, että mitä sä katot? Mä sanoin, että odotan nyt. Ja sitten kun sieltä tuli se, että teillä on, ja se oli ihan mieletön, se oli tosi koskettava. Kattokaa myös se, tämä oli myös toinen, mistä mulla tuli hullu vauva, kun me nythän teidän pikkuset on reilu vuoden joo. ikäisiä. Minkälaista on olla Emil vanhempi pienille kaksosille?
Intensiivistä. Joo. Mä olin alkuun monikkoperheet saa, eli siis lapset, joihin syntyy useampi lapsi kerralla, saa pikkasen enemmän noita vanhempainrahapäiviä, niin ne on mahdollista joko käyttää silleen, että sitten jos on useampi vanhempi, niin on siellä alkuun yhdessä hoitamassa lapsia, tai sitten voi sitä vanhempainrahaa kautta pidentää. Ja me tehtiin niin, että me oltiin sitten mun puolison kanssa molemmat kotona hoitamassa lapsia se ensimmäinen 3 kuukautta. Ja siitä sitten töihin. Ja mä oon tehnyt nyt 30 tuntia viikossa, 3 päivänä viikossa. Eli mä teen semmosia 10 tuntia, siinä on pitkiä päiviä. Mut sitten taas toisaalta se on mahdollistanut sen, että mä yli puolet viikosta saan viettää mun perheen kanssa. Ja kyllä siinä hommaa riittää.
Onko se, Emil, vanhemmuus, onko se sellaista, mitä sä ajattelit, että se on? Että sä oot aina tiennyt, että susta tulee vanhempi tai sä haluat vanhemmaksi, niin onko mikään yllättänyt?
On.
Mikä on yllättänyt?
Mä veikkaan, että aika moni asia ehkäkö.
Kyllä, joo. Kyllä on moni asia yllättänyt. Totta kai se oma kuva, minkä on luonut, niin se on luotu niinku sen pohjalta, että mitä niinku, mitkä on ne omat kokemukset, kun itse on ollut lapsi, minkälaiset vanhemman mallit on ollut siinä ympärillä ja miten se arki on sille lapselle näyttäytynyt. Ei se lapsi näe sitä kaikkea niinku vanhemman, mitä kaikkea siellä on niinku vastuulla. Ja kyllä se on yllättänyt suuresti, mitä kaikkia tunteita se herätti sitten, kun tuli vanhemmaksi ja avautui tämä, että mitä se on oikeasti olla vanhempi. Ja Ja ennen kun tuli vanhemmaksi, lähinnä oli vastuu omasta itsestään ja ihmisistä, joiden kanssa on tekemisissä tietyllä tapaa omasta toiminnastaan, mutta aivan eri tavalla sitä vanhempana on sit vastuussa sit toisesta ihmisestä, pienestä ihmisestä, mun tapauksessa vielä kahdesta pienestä ihmisestä ja niin kun heidän hyvinvoinnistaan. Ja näin. Kyllä se oli yllätys, että kuinka työlästä niin sanotusti tämä on ja kaikki ne tunteet, mitä tässä on herännyt.
Jani, sä puhut sun kirjassa myös vanhemmuudesta ja niistä tunteista, mitä siihen liittyy. Ja mun mielestä tää oli niin hyvä, koska mä koen, että sanokaa jos olette eri mieltä, mutta mun mielestä vanhemmuudesta ei puhuta täysin rehellisesti. Et annetaan sellainen kuva, että se on aina siistiä ja kivaa, tai semmoinen kuva minulle välittyy, mutta se syy, minkä takia mä en ole vielä halunnut lapsia, mä oon nyt 29, on koska mä en ole ollut varma, että onko toi totta ja pystynkö mä itse siihen ja pystynkö mä kantaa sen kaiken vastuun, mitä sitten siinä tulee pienen ihmisen kanssa. Ja Jani, sä puhuit myös niistä ikään kuin negatiivisista tunteista tai semmoisista epämiellyttävistä tunteista, joita saattaa vanhempana kokea, koska saat esimerkiksi niin käytännössä yksin kasvatat sun lapsen, niin siinähän on aika paljon.
Joo, kiitos. Mä täytyy sanoa eka vaan Emilille, kiitos teidän tarinan jakamista. Tuli tosi koskettava ja tuli jotenkin semmoinen olo, että miten tärkeää esimerkiksi myös, kun me puhutaan kaipuusta vanhemmuuteen, että sitäkin me kuultaisiin eri taustaisten ihmisten niin kuin suulla. Että miten moninaista jo se kaipuu niin kuin voi olla, tai minkälaisista eri lähtökohdista jotenkin sitä vanhemmuutta niin kuin kattoo. Mutta mä ehkä, mistä mä puhun siinä kirjassa, mitä mä itse ajattelen, mitä mun mielestä Emilkin sivuisi, niin on ehkä nimenomaan se, että tuntuu, että käytännön tasolla oli varautunut niin kuin kaikkeen siinä vanhemmuudessa, ja mä koen, että mä oon ollut semmoinen niin kuin imettäjä varmaan jo silloin 8-vuotiaalla, niin kuin, että ei mikään semmoinen niin kuin käytännön asia ei pelota tai joku vaippa ja kakka ja niin kuin yhtään mikään, mutta se, että mitä tehdä kaikilla näillä tunteilla, mitä tämä vanhemmuus musta herättää. Ja moni niistä tunteista tuntuu, että oli semmoisia tunteita, mitä mä en ollut ikinä siihen asti elämässäni kokenut. Tai että kun mulla on se elämäni intensiivisin niin kuin ihmissuhde siinä käynnissä, niin mitä kaikkea se nostaa mussa reaktioita esiin, mitä mä oon muissa ihmissuhteissa pystynyt toisella tavalla vaikka kontrolloimaan tai hallitsemaan. Ja sitten kun se pieni tyyppi rupeekin niitä paikkoja niin kuin tökkimään ja musta nouseekin vihaa ja aggressiota ja Niin niiden tunteiden niin kuin kohtaaminen itsessä, mä jotenkin ajattelen, että se on ehkä ollut niin kuin se jonkinlainen haaste, tai mitä mä ainakin yritän siinä kirjassa jotenkin niin kuin sanottaa.
Jussi, kuinka tutulta Emilin ja Janin ajatukset?
No joo, mun tuli totta kai, kun kuuntelee teitä, niin tulee hirveästi erilaisia asioita mieleen, ja mä yritän jotain ehkä kirjoittaa tuohon lapullekin, mutta jotenkin se, että yhtäkkiä tässä, kun kuuntelee teidän matkaa niin kuin vanhemmuuteen, ja mä myös jaan tämän niin kuin, että mulla on myös ollut pienestä pitää joku tämmöinen, niin kuin, että haluan isäksi, niin kuin juttu tuolla, missä se sitten onkaan, mutta mä en tietenkään ole siis joutunut kohtaamaan kaikkea tai käymään läpi näitä prosesseja, mitä te olette käynyt ennen kuin teistä on tullut vanhempia. Et nyt mun jotenkin niin kuin tie vanhemmuuteen on tämmöinen niin kuin aika lepposa metsäreitti kaikki ne haasteineen, mitä kävellään, ja sitten yhtäkkiä mä oonkin tämmöinen niin kuin valkoinen heteromies, 28-vuotias isä, eli kaikin puolin aika. Mulla oli vielä, meillä oli jossain vaiheessa vielä niin kuin farmariauto ja rivitalon päätyikin itse asiassa. Poppa tästä mieleen, ei enää, mutta oli jossain vaiheessa. Ja mä mietin tätä, kun tuossa tuli toi, että miten jotenkin niin kuin puhutaan vanhemmuudesta ja muuta, niin mulla tuli taas, kun mä mietin näitä niin kuin nuoria isiä, niin mä ajattelin, että he on, tai ainakin monet on tosi niin kuin tiedonjanoisia ja he haluaa hakea tietoa niin kuin isyydestä ja vanhemmuudesta, mutta sitten ehkä he on vielä, kun he on nuoria, niin he ei välttämättä lue tällaisia teoreettisia Hesari-artikkeleita vaikka, tai Jari Sinkkosen jotain juttuja, mitkä sinänsä on monet ihan hyviä ja herättää paljon ajatuksia, vaan heille ehkä se, niin kuin, jotenkin se vanhemmuuden kuva välittyy ehkä somen kautta tai jostain niin kuin YouTubesta tai muuta, ja niiden kanssa täytyy olla kyllä tosi kriittinen, että jotenkin se semmoinen niin kuin huonommuuden tunne, mikä siis muillakin nuorilla, mutta nuorilla vanhemmilla myös välittyy sieltä, että kun muut niin kuin lomailee ja etenee työuralla ja kaikki vanhemmuuteen liittyy vaan niin kuin ruususta ja aurinko paistaa aina, niin jotenkin se semmoinen, niin kuin, että se realismi ja se, mitä se vanhemmuus oikeasti on, niin siitä on kyllä tosi tärkeää puhua.
Joo, ja sitten mulla tuli niinku ehkä se mieleen, että onko se usein se puhe semmoista jotenkin niinku, tavoitelähtöistä, tai että minkälaiseksi yksilöksi minä haluan tämän muokata, tai mitä kaikkia mahtavia virikkeitä mä niinku tuon, ja missä ikävaiheessa, jotta hänelle tulee tämä niinku mahtava koulutettu menestyksekäs elämä. Tai mulla oli semmoinen tunne, että kohtaisi varsinkin ennen vanhemmut paljon semmoista puhetta, mikä liittyy semmoisiin ikään kuin kosmeettisiin aiheisiin, että mitä mä haluan tarjota sille lapselle. Ja sitten se, mitä tajus itse melkein heti, ainakin itse kun tuli isäksi, oli se, että tässä tyypissä on jo kaikki. Et ehkä se isoin juttu onkin se, että mä uskaltaisin kulkea sen mukana. Että mä en ikään kuin omien pelkojeni kautta estäisi hänen kulkemista johonkin suuntaan tai jonkun piirteen ikään kuin. Ja musta se on edelleen se päivittäinen haaste, että mä en ikään kuin paina alas jotakin, mitä hänessä nousee, koska se pelottaa mua. Ja sitten se taas mulle ainakin linkkautuu siihen, että mä haluaisin koko ajan sanoa niin kuin kaikille, että sitä kynnystä niin kuin vanhemmuuteen ryhtymiseen ei kannattaisi nostaa liian korkeaksi.
Ihana vaan Jani, niin sä katsoit mua suoraan silmiin ja sanoit ton ja mä otinkin. Mä otan
ei,
se.
Mutta niin kuin se, että enemmän niin kuin jotenkin
tuntuu,
semmoista mahdottomista.
Musta tuntuu, tää oli jotenkin, koska mä oon itse, siis mä oon 30 ja mä haluan lapsia tosi kovasti, mutta kyllä mäkin myönnän, että mä oon niin kuin siirtänyt sitä koko ajan eteenpäin. Mulla se on ehkä, ei niinkään se pelko, mutta mä oon niin kuin tosi järjestelmä. Mä ajattelen, että pitää olla se työpaikka, pitää olla sitä, pitää olla tätä. Ja mä en pelkää vanhemmuutta. Ja mun mielestä se on ihanaa ja nimenomaan tietenkin Janin kirjassa ja kaikki tavallaan, että nostetaan esiin ne haasteet, mitkä siihen liittyy. Niin sehän on sitä oikea aitoa elämää. Ja tavallaan sit kun se tapahtuu ja se tulee, niin se on tullakseen. Nyt kun me vähän lähdettiin tuohon, että minkälaisia paineita vanhemmuuteen liittyy, niin mä haluaisin kysyä teiltä, että mistä te saatte tukea vanhemmuuteen? Sä, Jani, pääsääntöisesti kasvatat sun lapsen yksin ja sulla on vahva tukiverkosto. Emil, teillä on pienet kaksoset ja toki Jussilla varmaan nuoret sitten just esimerkiksi niin kuin teidän hankkeen kautta, mutta mistä vanhemmuuteen tukea?
Hiljasta on.
Apua!
Mä voin aloittaa tästä, koska mulla, siis olin hoitovapaalla joskus vuosia sitten meidän kahden ensimmäisen kanssa. Ja silloin mä mietin sitä, että okei, että mitä mä niin kuin tähän arkeen kaipaan, jotta ne seinät ei ala kaatua päälle ja se mun niin kuin jotenkin turhautuminen ja kiukku ei ala välittyä niihin lapsiin. Ja silloin mä vaan muistan sen, mitä mä oon koittanut pitää mielessä tässä työssä nyt, että kun mä menin silloisessa kotikaupungissa, niin esimerkiksi avoimeen päiväkotiin, niin hyvin naisvaltaista. Puhuttiin imettämisestä, puhuttiin kaikesta. Mä olisin halunnut ehkä puhua niin kuin jalkapallosta ja musiikista ja kaikesta niin kuin tällaista ja jakaa tavallaan sitä niin kuin isyyden juttua nimenomaan. Mä en oikein niin kuin löytänyt sellaista jotenkin paikkaa, että missä mä voisin olla niin kuin normaali. Että enemmänkin mä sain sellaista kohtelua, että joko niin kuin mua niin kuin ihaillaan, koska mä oon isä ja mä oon lasten kanssa kotona, hui, ihan normi juttu oikeastaan, tai sitten niin kuin mua ei huomioida. Et jotenkin mä niin kuin muistan pohtineen sitä, että missä mä voin olla niin kuin jotenkin vertaistuellisesti tai jotenkin tasavertaisena niin kuin muiden isien kanssa. Ja sitä me pyritään nyt tarjoamaan näille nuorille isille myös.
Ja sitten ainakin aluksi oli siksikin ehkä vaikea vastata, että mä ajattelin, että se tuki on välillä, se voi tulla tosi yllättävistä paikoista ja se koostuu musta usein ehkä enemmänkin pienistä, eikä niin, että mulla on aina joku sama ovi tai instanssi tai henkilö, jolta mä niinku saan sitä tukea. Päiväkoti on mulle ollut varsinkin sillä alkuvaiheessa oli tosi iso semmoinen niinku paikka, missä käy sitä dialogia. Ehkä myös sen takia, että kun oli yksin pääasiassa lapsen kanssa ja oli niin paljon niitä niinku pimeitä öisiä hetkiä, missä piti yksin tehdä niitä ratkaisuja, niin sitten kun se aurinko niin kun nousee, on uusi aamu ja pääsee sinne päiväkotiin ja siellä on se hoitaja, kenen kanssa mä voin puhua ja se ottaa vastaan ja se normalisoi ne mun kokemukset, niin se oli usein, että mulle se suhde on edelleen tosi tärkeä ihan aidosti. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä semmoinen toinen selviytymiskalu, minkä on oppinut ehkä muuta jo suhteessa omaan niin kuin kasvuun ja identiteettiin, niin mä pyrin tosi paljon puhumaan niitä omia epävarmuuksia ääneen. Mä huomaan, että se usein myös synnyttää sen vertaisuuden ja sen tuen. Että ikään kuin kun mä tuon jonkun pelon jossakin esiin tai sen hetken, kun meillä alkaa niin kuin voimat loppua tai hommat ei mene hyvin, niin yleensä se helpommin synnyttää siihen ympärille sit sellaista puhetta, josta mä saankin. Niin kuin tavallaan sitä rohkaisua, että mä en ole yksin tai että se mun niin kuin elämäntilanne on näkyvä, että mä en elä semmoista kaksoiselämää.
Ja että se on normaalia.
Niin, että kotona tapahtuu jotain ja sitten mä yritän samaan aikaan täällä muualla pitää niin kuin jotakin yllä. Niin se on musta se kaikista raskainta.
Emil, miten sulla, mistä sä saat tukea vanhempana tai te saatte tukea? Teillä on ne kaksoset siellä, jotka vaatii tuplasti enemmän huomiota. Ja
mä olin varmaan kans samasta syystä hetken tuossa hiljaa, että se on toisaalta pieniä juttuja monesta paikkaa, mistä sitä tukea tulee. Siis joskus se tuki voi olla vaikka oma hyvä muisto. Mulla oli itselläni aika iso prosessi toi vanhemmaksi tuleminen tai se elämänvaihe, ei pelkästään se vanhemmaksi tuleminen, mutta mä jäin siinä mun puolison ollessa raskaana ja odottaisi näitä kaksosia, niin mä jäin niin sanotusti orvoksi samaan aikaan. Eli mun isä, oma isä on kuollut silloin, kun mä oon ollut 5-vuotias, ja sit mun äiti kuoli tosi yllättäen siinä meidän odottaessa lapsia. Ja sit samaan aikaan, kun mä kävin niitä tietynlaisia tunteita, mitä se vanhemmuuden myötä heräs, ja jotenkin niitä vastuita ja muita, niin samaan aikaan niin kun mä olin menettänyt niin kun oman vanhemman, ja samaan aikaan niin kun tuli tosi pieni olo välillä. Että jotenkin olisi just tämä, että miten valmistautuu. No, voi toki valmistautua, mutta mistä ei koskaan varmaksi tiedä. Mäkin olin ajatellut, että mulla olisi omasta äidistä, joka on itse kaksosvanhempi, niin ollut mieletön tuki, mutta ei sit samalla tavalla ollutkaan. Toki meillä on muita läheisiä ollut siinä paljon tukena, mutta sitten ollaan ihan kaupungin tarjoamiin tukipalveluihin myös turvauduttu, että meillä käy kotipalvelu, ja sitten mä oon itse käynyt vauvaperhetyön tai terapeuttinen vauvaperhetyö, niin siellä keskustelemassa näistä omista ajatuksistani. Ja sitten tosissaan ei ole paljon ollut aikaa puida niin kuin parisuhdeasioita tossa, niin ollaan nyt aloitettu myös pariterapiaa. Ja mun mielestä näistä asioista on hyvä puhua ääneen, koska mun mielestä se ei saisi olla häpeää, että tarvitsee apua. Ja mä itse haluan tuomalla esiin oman avun tarpeen, mä haluan niin kuin normalisoida sitä. Ja niin kuin, koska jos mietitään kuitenkin vanhemmuutta, niin siinä täytyy mennä se lapsen etu edellä. Ja lapsen etu on se, että vanhempi tunnustaa välillä sen väsymyksensä, ärtymyksensä, muut. On niin kuin aidosti läsnä.
Emil, siis herra varjele. Mulla menee kylmät väreet, mä ihailen sun tapaa, sun rohkeutta tuoda noita asioita esiin, koska noihän on nimenomaan ne asiat, mistä meidän pitää puhua. Kun vaikka ollaan alamäessä tai että kun tarvitaan apua, että uskaltaa sanoa sen ääneen. Jussi ja Jani, mitä ajatuksia teillä herää?
Joo, mä voin aloittaa, koska mun taas tuli jälleen paljon ajatuksia, mutta mä ajattelin, jos mä näitä niin nuoria esiä kuuntelen, niin heillä on tosi kova paine niin kuin pärjätä, ja heillä on niin kuin tosi kova paine jotenkin, tai he kertovat sitä, että se paine on kova niin kuin osoittaa, että he pärjäävät tässä vanhemmuudessa, ja että kyllä mä osaan ja näin, ja se jotenkin niin kuin liikaa tuo kynnystä siihen, että uskaltaisi kertoa siitä heikkoudesta ja jotenkin niistä niin kuin negatiivista tunteista. Ja sitten siellä on monesti taustalla vielä semmoinen tietynlainen pelko on omista kokemuksista tai kuulopuheista tai mistä vaan, mutta niin kuin näitä tukevia tahoja kohtaan. Eli ei myöskään ehkä niin kuin uskalleta vaikka ottaa apua vaikka lastensuojelulta tai vaikka just mennä parisuhdeterapiaan, koska pelätään sitä, että sitten joku tulee ja alkaa niin kuin kontrolloimaan ja valvomaan meidän elämää. Tämä on niin kuin tosi iso puheenaihe, tästä yritetään toki päästä niin kuin koko ajan eteenpäin, ja mä ajattelen, että nämä, mistä te puhuitte, just tämä avun vastaanottaminen ja omista tunteista ja heikkouksista puhuminen ja niiden myöntäminen, niin sehän on niin kuin ehdottomasti mun näkökulmasta oikea tie.
Niin, ja sitten mä ajattelen, että sekin, se nyt ei ole välttämättä Emilin niin kuin se kärki, mutta kyllä mulla tuli niin kuin sekin tavallaan mieleen, että kyllä tässä keskustelussa on hyvä taas muistaa myös se, että kun me puhutaan perheestä, minkälaista perheestä me puhutaan. Ja sitten kun se sun perhemuoto ei vastaa ikään kuin sitä ydinperheen mallia, mitä enemmän siinä mennään ikään kuin vähemmistöihin, niin kyllä se tosiasia vielä meidän yhteiskunnassa on, että kyllä ne perheet joutuu silloin aika paljon kannattelemaan asioita myös yksin. Tai jonkinlaisessa erillisyydessä, tai minkälaista on kasvattaa lasta, samalla seurata yhteiskunnallista keskustelua, joka tavalla tai toisella vielä ikään kuin debatoi, että onko se sun isyys tai vanhemmuus yhtä arvokasta kuin jonkun toisen. Ja musta se on semmoinen asia, mitä me ei voida niin kuin ohittaa. Ja se ainakin herättää mussa myös henkilökohtaisesti niin kuin isänä, että mä ajattelen mun oman tyttären turvallisuutta, että miten mä isänä kommunikoin hänelle, että hänen perhe on yhtä arvokas kuin muiden perhe, tai että vaikka tuo loisi aggressiivista puhetta minusta vaikka homoisänä tai mitä se ikinä onkaan, niin sä oot turvassa tai mä teen kaikkeen, että sä oot turvassa. Mä muistan esimerkiksi yksi päivä mä seisoin ratikkapysäkillä ja meidän takana oli tämmöinen joku uskonnollinen organisaatio, joka jakoi esitteitä. Siinä oli kaksi siististi pukeutunutta noin 30 nuorta hyvinvoivaa ihmistä ja heidän yksi ydinviesteistä tai sitten niinku, että kävi ilmi, että he niinku vastusti vaikka niinku samaa sukupuolta olevia avioliittoja ja sateenkaariperheitä. Ja se oli tosi konkreettista, että mä seison siinä ratikkapysäkin mun tyttären kanssa käsi kädessä 2018. Ja meidän takana on kaksi ihmistä, jotka jakaa lehtisiä, joiden yksi ydinarvoista ja viesteistä on, että se mitä meidän perhe tässä heidän vieressä on, niin on väärin. Niin kyllä se on niinku valtava silleen juttu myös niinku isänä pohtia, että miten mä tätä kaikkea tässä kannattelen ja navigoin nimenomaan sen lapsen edun ja turvallisuuden niinku näkökulmasta. Tämä tuli nyt vähän tälleen polveille, mutta ne on niinku kipupisteitä, mitä ei voi ohittaa.
Ja tohon mä haluan tarttua. Rakkaat kuulijat, me siis keskustellaan tänään vanhemmuudesta isien ja isäksi identifioitujen näkökulmasta ja vanhemmuus edellä mennään. Meillä on keskustelemassa mukana kansanedustaja Jani Toivola, Silmutoiminnan isätyöntekijä ja Nuoret isät -kehittämishankkeesta Jussi Vehniäinen sekä transtaustainen kahden lapsen isä Emil. Ja mä haluan tarttua, Jani, tohon, mitä sä aikaisemmin tuossa sun puheenvuorossa nostit. Miten teidän mielestä monimuotoisia perhemalleja ja vanhemmuutta ymmärretään tänä päivänä? Ymmärsinkö oikein, Jani, sun puheesta, että sun mielestä ei edelleenkään tässä meidän tämänhetkisessä yhteiskunnassa oikeastaan ymmärretä monimuotoisia perhemalleja?
No se niin kuin vaihtelee. Mä sanoin, että, totta, niin kuin, että on varmasti, niin kuin, mä ajattelen, että vaikka päiväkoti, missä me oltu, niin meillä on ollut aina niin kuin, todella musta hyvä vastaanotto, tai neuvolassa meillä on ollut ihan mieletöntä. Mutta samaan aikaan, että siinä on joku ristiriita, että samaan aikaan me sallitaan vaikka niin paljon semmoista yhteiskunnallista puhetta, joka edelleen ikään kuin, jossa erilaiset perheet onkin yhtäkkiä niin kuin debatin alasia. Ja itsellä tulee sellainen olla, että miten tätä enää edes saa niin kuin sanoa tavallaan ääneen. Tai niin kauan, kun tämmöinen puhe on ikään kuin sellaista, että se vaan vapaassa tilassa ikään kuin resonoi, niin kyllä siinä on niin kuin joku, mitä me ei suostuta tavallaan kohtaamaan.
Ja sitten sen sanon vielä nopea. Sä sanoit alussa, Jani, sen, että silloin kun sä halusit isäksi, niin sä et nähnyt sun näköisiä, sun kaltaisia isiä. Eli silloin kun sä olit parikymppinen, nyt sä oot 40. Näkyykö niitä nyt kuinka paljon?
No, ei niitä välttämättä ihan hirveästi vieläkään näy.
Niin, eli kuitenkin meillä on vielä matkaa.
On ehdottomasti matkaa. Sitten mä ajattelen, että tämä menee niin kuin, toivottavasti ei liikaa niin kuin sivuun, mutta sitten mä ajattelen, ainakin jos mä ajattelen niin kuin, sitten vaikka omaa homoutta ja tavallaan sitä niin kuin homoseksuaalisuuden historiaa, niin mä ajattelen, että silloin se linkkautuu myös siihen, että se historia on ollut niin pitkään niin näköalaton suhteessa edes siihen mahdollisuuteen vanhemmaksi. Että mä luulen, että nyt vasta ikään kuin kasvaa sukupolvia, jotka uskaltaa edes unelmoida, että se asia on niin kuin, voisi olla vähän automaattisemmin mahdollista. Mä ainakin koen, että mä kohtaan paljon niin kuin homoyhteisössä miehiä, että kun kysyy, että mitä sä oot mieltä vanhemmuudesta, niin se on tavallaan semmoinen niin kuin tyhjä aukko, että ei ole edes niin kuin tunnustellut sitä asiaa itsessään. Ja munkin piti matkustaa niin kuin Amerikkaan, jotta syntyi se tila. Ei tämä ole tietenkään ainut totuus, mutta joo.
Jussi, sano vaan lyhyesti.
Sano tähän vielä lyhyesti vielä sen, että ja minkään niin kuin tutkimuksen mukaanhan niin kuin monimuotoiset perheyhteisöt tai muut ei ole mikään niin kuin riski lapsen niin kuin turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Ja mun mielestä se on tosi positiivista, että sitä on ainakin niin kuin mun silmiin ja korviin on jotenkin sattunut, että sitä keskustelua käydään yhä enemmän. Ja mä jotenkin haluan vielä sanoa, että mä uskon ja toivon, että niin kuin että tästä keskustellaan ja se hyväksyminen niin kuin ja ymmärrys kasvaa ja tieto lisääntyy. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin ainoa tie tähän. Ja mä sanon ihan lyhyesti vielä sen, että mun mielestä tästä tulee hirveän helposti niin kuin jotenkin yleisessä keskustelussa nämä aikuisten niin kuin keskusteluaihe. Et mä haluaisin tuoda esimerkiksi tähän, minkä kerroit tämän esimerkin siitä, että miten sun lapsi, koska lapset kuitenkin aistii ja kuulee ja ymmärtää ja rupeaa pohtimaan niitä jotenkin viestejä, mitä tulee ulkopuolelta, niin mun mielestä meidän pitäisi ajatella niin kuin niiden lasten kautta sitä, että mikä niille tuo hyvinvointia. Ja sitten jos he kokee jotenkin tulevansa niinku tuomituksi tai dumatuksi tai jotenkin, että he, jotenkin heidän isänsä tai äitinsä elää niinku vääränlaisesti tai jotenkin ei hyväksytyksi, niin sehän on tosi niinku vaarallista ja vahingollista sitä lasta ajatellen.
Se on henkistä, sehän on se henkistä väkivaltaa.
Joo, ja kaukana lapsen edusta ja tavallaan kaikesta niistä kaunista lauseista, mitä me tietyllä tavalla toivotaan jokaiselle lapselle. Mutta samaan aikaan me voidaan kannatella jotain arvoa, joka ikään kuin uhkaakin jonkun lapsen kohdalla niitä arvoja. Mutta se on jännä, välillä ne ei ole niin kuin helppo, että mä huomaan omassakin perheessä. Mä oon juuri käynyt mun tyttären kanssa semmoista keskustelua, että hän yksi päivä aloitti ensin näin, että eikö niin, että nainen ei voi mennä pöydän kanssa naimisiin. Sitten mä tinkin, että no joo, että haluan olla hyvin liberaali tässä, mutta ei se nyt ainakaan toistaiseksi ole mahdollista. Sitten sanoi, että joo, että mies voi mennä naisen kanssa, eikö niin? Mä juu, kyllä, ja että mies voi mennä miehen kanssa. Ja sitten hän rupeaa nauramaan ja on aivan, että ei tietenkään voi. Ja sit me niinku selviää, että ne on käynyt päiväkodissa niinku kavereiden kanssa tämmöistä keskustelua. Niin sekin on vaan jännä, että me käydään niinku kotona. Että ei ne ole niinku ne polut silleen tavallaan yksioikoisia. Sitten mä ajattelin, että mitäs mä nyt tässä vanhempana niinku navigoin. Että ikään kuin yhtäkkiä se, mitä hänellä on lähimpänä, niin jollain tavalla se onkin hänelle niinku samaan aikaan ikään kuin mahdotonta.
Emil, sun kanssa puhuttiin myös tästä vanhemmuuden monimuotoisuudesta ja siitä, että keskustelu pitäisi ehkä laajentaa. Et se ei tarkoita, että kun puhutaan vanhemmuudesta, että meillä on isä ja meillä on äiti, vaan meidän pitäisi laajentaa keskustelu niin, että puhutaan vanhemmuuden monimuotoisuudesta. Mitä ajatuksia nämä edelliset kommentit sinussa herättää?
Tosi hyvä, että tuli tässä nyt monimuotoiset perheet. Ja mä tosissaan haluaisin itse myös ottaa tässä esille, että vanhempia on muitakin kuin isät ja äidit. Ja nyt on jo jonkun verran noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun tämä isänpäivä ja äitienpäivä teema ja mitäs sitten niin kuin muut vanhemmat. Et mä itse olisin niin kuin sen kannalla, että voitaisiin ylipäätään niin kuin viettää vaikka vanhempien päivää tai näin, koska se ei silloin sulkisi ihmisiä ulkopuolelle. Et joo.
Mitä olisi sellaisia muita tavallaan sitten, että jos mietitään, että otettaisiin huomioon vanhemmuuden moninaisuus. Esim. Tämä yksi, minkä heitit, että luovuttaisiin isä- ja äitien päivästä ja puhuttaisiin vanhemmuuden päivästä. Niin mitä muita sellaisia teille tulee mieleen, että jos pitäisi ottaa huomioon vanhemmuuden moninaisuus, niin mitä muuta, Emil?
Murtaa noita tiettyjä sukupuolistereotypioita. Että just tämä, että mitä isyys on, mitä äitiys on ja noikin termit on niin vahvasti sukupuolittuneita, että jotenkin se niin kuin, että äitiys liitetään naiseuteen ja isyys liitetään niin kuin miehuuteen tai näin. Ja mäkin tiedän siis useampia niin kuin, transtaustaisia naisia, joiden vanhemmuustermi on isä. Hmm. Et se on ollut sen perheen oma niin kuin tie ja toivoisi semmoista niin kuin kunnioitusta yksilöllisiä perheitä kohtaan, koska ei loppujen lopuksi, vaikka on tietyt normit ja muuta, niin kaikki meidän perheet on erilaisia.
Hyvä, Emil, nostit tuon vanhemmuuden sukupuolittuneisuuden esiin, ja se on yksi aihe, mitä olisi hyvä pohtia tässä. Onko se vielä niin, että meillä on jotenkin tosi selvä sukupuolittunut jako siitä, että äiti on se, joka on se hoivaava, kotona pullantuoksuinen henkilö, ja isä on se, joka tuo sen leivän pöytään? Jani, siinä kirjassasi mainitsit siitä, että joskus keskusteluissa kollegoiden tai omanikäistesi henkilöiden kanssa sieltä saattaa ehkä vähän tämmöinen niin kuin stressi ilmetä, että esimerkiksi isät ajattelee, että heidän pitää nyt niin kuin tuplata se vuositulo, jotta pystyy elättämään sen koko perheen.
Niin joo, mä ehkä jotenkin pohdin sitä omaa vaikka ystäväpiiriäkin, että miten yllättää, vaikka tavallaan moneen suuntaan niin kuin ollaan hyvin avoimia ja harva elää ikään kuin nyt mitenkään niin kauhean perinteistä elämää, mitä se ikinä onkaan, niin silti on huomannut monissa omanikäisissä miehissä, jotka tuli vaikka suht samaan aikaan isiksi, niin heillä olikin yhtäkkiä juuri se semmoinen, että siihen tuli se semmoinen valtava painolasti, että nyt pitää hankkia se rivari ja auto ja nää, ja mistä kaikki se raha miltä hankitaan. Ja siinä kohtaa taas itse tajus, että oli täysin vapaa, että mä en saanut mitään otetta siitä, että mulla olisi joku vaade, ikään kuin hankkia tämmöisiä niin kuin materiaalisia asioita. Et tuntuu, että sit se oli niin kuin, ikään kuin liittyi jotenkin siihen miehisyyteen, joka oli välillä ollut itselle se varjo ja este, niin sitten yhtäkkiä tässä kohtaa se olikin niin kuin semmoinen vapauttava tekijä. Mutta sitten on sukupuolijutun huomasi itse tietysti, mä oon huomannut meidän perhekuviossa paljon niin, että mä muistan esimerkiksi, kun mä mentiin ekaa kertaa neuvolaan, kun mun tytär oli syntynyt, ja mä olin ollut, se oli joku vaikka, että me oltiin 10 päivää oltu kotona, ja mä ensimmäinen kerta mennä neuvolaan, ekaa kertaa joku niin kuin kysyy, että miten sä voit, mitä teille kuuluu. Ja tota, minähän annoin tulla, vuodetin kaikki niin kuin 2 viikon tunteet ja ryöpyt. Ja tota, tämä neuvolahoitaja siis se tuijottaa mua niin kuin suu auki, ja se ei pysty ensin hetkeen jotenkin puhumaan mitään, kun mä oon sen vuodatukseni antanut. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä hän sanoo, on, että Herra Jumala, että siinä olisi yhtä lailla voinut istua ja puhua vastasyntynyt tänny nainen. Et melkein kaikki nuo tunteet, mitä sä kuvaat, niin hän on niin kuin 99% tottunut kuulemaan vain äideiltä. Ja tajus ikään kuin jollain tavalla sen, että miten hänkin on liittänyt ne kaikki siihen äityyteen, ei vanhemmuuteen. Ja se oli niin kuin semmoinen, mä luulen, että hänelle myös iso niin kuin ammattilaisena tavallaan semmoinen, että uusi ovi avautui. Ja sitten jos mä ajattelen meidän perhekuviota, niin kyllä mä ajattelen, että mun tyttärä äiti on varmasti kohdannut paljon enemmän ennakkoluuloja kuin minä. Ja se liittyy ikään kuin siihen käsitykseen äidistä, joka asuu lapsen kanssa, on lähellä lasta, on ikään kuin se hoivaava. Vaikka voisikin olla äiti, joka onkin enemmän vaikka toiminnallinen, ja hän onkin se, joka tykkää sen lapsen kanssa niin kuin tehdä asioita, eikä niin kuin järjestellä ja hoitaa. Että tota, joo.
Jussi, minkälaisia asioita sä kerroit jo mulle aikaisemmin puhelimessa, mulla tuli itse asiassa tämän neuvolasta niin kuin mieleen, että nuorilla isilläkin on ollut kohtaamisia nimenomaan tämmöisissä neuvolakäynnissä, missä niitä ei ehkä ihan oteta täysin vakavissaan, voiko niin sanoa?
Joo, tai nimenomaan tavallaan mä ajattelen, että tulee ilmi sellainen niin kuin jotenkin ajatus siitä, että äidit tietää, miten niin kuin lasta hoidetaan ja miten se kodin niin kuin henki luodaan sellaiseksi, että sillä lapsella on niin kuin hyvä olla. Ja olen kuullut tällaisia tarinoita, että isä on mennyt lapsen kanssa neuvolaan ja sitten kun hän on lähtenyt sieltä, niin hän on saanut muistilapun mukaan vietäväksi äidille, että äiti sitten hoitaa nämä asiat, ja joka on tietysti aika, jotenkin kuulostaa aika absurdilta. Mutta tota niin, kyllä nämä, niin kuin, jotenkin itse haluan uskoa, että sukupolvi sukupolvelta mennään niin kuin tasavertaisempaan suuntaan, ja itse elän niin kuin tasavertaisessa vanhemmuussuhdessa, mutta kyllä nämä nuoret kertoo, että se mistä he niin kuin esimerkkiä ammentaa on omat vanhemmat, ja aika voimakkaasti vielä siellä on kyllä tämä tämmöinen niin kuin stereotyyppinen ajattelu siitä, että isät käy töissä ja äiti hoitaa lapset, ja näin poispäin. Ja mitä mä toivoisin tosi paljon ja mitä me yritetään paljon tuoda esiin meidän työn kautta on nimenomaan se, että annetaan isille tilaa olla sellaisia kuin ne on. Tai monimuotoisissa perheissä, jos nyt puhutaan siitä vanhemmuudesta vaan, niin jokaiselle ihmiselle olla tilaa sellaisia vanhempia kuin he haluavat olla ja kokevat hyväksi ja jotenkin turvalliseksi. Ja sitten ehkä sitäkin voi pohtia sen lapsen kautta, että onko sille lapselle oikeasti väliä vaikka, että onko sillä minkälaiset vaatteet päällä, tai että jos sille tulee joskus vähän kylmä ulkona, niin mitä sitten, tai jotenkin olla niin kuin armollisia sen suhteen myös, että sillä toisella on tilaa toteuttaa sitä omanlaistaan vanhemmuutta. Tätä me hirveästi puhutaan ja nuorten isien kanssa nimenomaan.
Ja kyllä mä ainakin tunnistan, niin kuin tuli ehkä vielä teidän molempienkin aikaisemmista kommenteista, niin itselle, että kyllä se niin kuin tavallaan, että kun vaikka pyydettiin tähän keskusteluun ja että isyydestä, niin että joo, että mä oon isä, mutta sitten mä ajattelin, identifioiduks mä niin kuin siihen isyyteen, vai onko mä niin kuin vanhempi. Ja sitten, että vielä omassa perhekuviossa, että miten paljon musta tuntuukin, että musta on sekä isää että äitiä.
Ja mun mielestä
se on
hirveän hyvä.
Että se on niin kuin tavallaan semmoinen, että mä oon niin montaa asiaa, että on niin kuin vaikea myöskään silleen jotenkin rajata. Että sekin olisi jollain tavalla, voisi olla niinku liikkuvaa ja elävää. Että varmaan se mieli myös muuttuu niinku eri vaiheissa. Ja sitten samaan aikaan mä voisin kuitenkin myös ajatella, että se isyys on ollut mulle kohta, jossa mä oon ehkä eniten päässyt lähimmäksi ikään kuin sitä omaa sukupuolta ja sitä miehisyyttä. Että se on ollut mulle myös vahvin matka. Että jotenkin ehkä sen oman niinku homouden ja tiettyjen asioiden kautta se niinku miehisyys oli kauhean, tai miehenä oleminen oli pitkään kauhean etäinen ja vieras asia. Ja ne läheiset ihmiset aina ympärillä oli ollut naisia, niinku äiti ja siskot ja parhaat ystävät oli aina tyttöjä ja naisia. Ja se naisten maailma tuntui jotenkin turvallisemmalle ja niinku omalle. Niin sitten toisaalta se isyys on kuitenkin ollut myös semmoinen, missä mä oon niinku nähnyt tavallaan miehenä olemisesta ihan niinku uusia puolia. Paljon enemmän tavallaan sitä pehmeyttä ja herkkyyttä ja semmoista jotenkin, että puhutaan siitä, mistä oikeasti kyse. Että jos nuorempana välillä se kokemus oli, että aina kun tuli niinku kokoon joukko miehiä, niin siihen laskeutui niinku joku sellainen ihmetapa olla, mistä mä en saanut niinku mitään otetta. tämä oli ihan semmoinen, että missä te niinku ootte, että miksi me ei niinku potkitaan vaan näitä kiviä tai jotenkin jauhetaan jotakin aivan epäoleellista, kun me kaikki käydään samaan aikaan jotain muuta läpi. Niin sitten tavallaan se isyyden kautta niin kun on päässyt siihen puoleen, tai mä näen yhtäkkiä päiväkodissa, kun joku isä on niin kun tosi hellä sille omalle lapselle, ja sitten vaan niin kun ihan silleen, että ai niin, että miehet niin kun on tommosiakin.
Ja että se on ihan ok, että saa niin, olla herkkä ja hoivaava ja pehmeä.
Ja mä menin just tämmöiseen niin kun Facebookista tämmöinen niin kun isäryhmä, faijat, vai mikä se nimi on, niin niin mä oon siellä ihan silleen, että mua niin melkein sydän hakkas, kun mä menin sinne ekaa kertaa jotenkin.
Hei Jani, mä haluun tietää, mistä siellä puhutaan?
En mä saa kertoa. Mä luulen, että se on kuitenkin semmoinen. Mutta se on vaan niin kuin, että enemmän musta sen pointti, siis siellä puhutaan vanhemmuudesta.
Okay.
Mutta sitten se, mikä siinä on ollut itsellekin tosi ihanaa, että se on mulle myös taas ollut sitä, että kaikkien ei tarvitse puhua niin kuin siitä samalla tavalla kuin minä. Ja se ei silti tarkoita, että se on kapeeta. Niin kuin miehenä olemista tai vanhempana olemista, että se on myös ihan ok niin kuin säilyttää täysin tavallaan se oma itsensä, että voi olla niin kuin ronski ja silti rakastava, hellä, herkkä isä.
Jussi mainitsi tuossa sen, että mistä se meidän oma vanhemmuuden malli tulee, niin paljolti sieltä omista vanhemmista. Ja Emil, sun kanssa puhuttiin myös siitä, että sä oot, kuten mäkin, niin yksinhuoltaja äidin kasvattama, niin minkälaisia asioita sä oot saanut esimerkiksi sun äidiltä evääksi, että sun omassa vanhemmuudessa?
Varmaan suurin opetus, mitä äidiltä niin kun on tullut, niin semmoinen läsnäolo, hyväksyminen, semmoinen tietty tuki, joka tietyllä tapaa, kun mä tuossa sanoin, että mistä kaikkialta sitä tukea tulee, niin osa saattaa olla joku tietty muisto vaan, josta saa sen tuen. Ja tosissaan sitten tämä, että on ollut yksi vanhempi siinä, niin sen myötä on oppinut näkemään sen vanhemmuuden niin kuin vanhemmuutena, eikä niin kuin jonain sukupuolisidonnaisena ja erillisenä, niin kuin, tai että olisi kyse jostain niin kuin aivan eri asioista niin kuin isyydessä ja äitiydessä. Meillä äiti hoiti ne kaikki vanhemman tehtävät ja oli se vanhempi. Et sen takia, vaikka toki identifioidun siihen, niin kun mä oon lapsille iskä, niin siitä huolimatta mä jotenkin niin kun enemmän tykkään puhua vanhemmuudesta.
Kyllä, ja siis, mutta jos ajatellaan, että kaikilla ihmisillä ei ole vanhempia tai on yksinhuoltajan kasvattama, perhemalleja on vaikka minkä moisia, niin miten sitten, jos se oma suhde omiin vanhempien tai niiden poissaoloon on se, miten me luodaan se oma vanhemmuus, niin miten me voidaan tukea tulevia vanhempia siinä, että esimerkiksi että on käynyt keskusteluja henkilöiden kanssa, joilla esimerkiksi ei ole ollut, vaikka äiti on menehtynyt tosi varhain, kun on ollut lapsi, ja sitten mun ystävät sanoivat, että he pelkäävät, että miten he osaisivat olla vaikka äitejä, koska heillä ei ole ollut äidin mallia, tai isän mallia, tai vanhemman mallia ylipäätään. Niin miten tällaisissa keisseissä?
No mä ajattelin, että tässä astuu ehkä tämä meidän rooli näiden nuorten isien ja nuorten perheiden. Meillä on siis myös nuorten äitien kanssa tehtävää työtä yhdessä ja erikseen, niin jotenkin se, että me tarjotaan se tilaisuus näille nuorille, kenellä monesti saattaa olla aika traumaattinen ehkä perhetausta ja on joku tavallaan juttu, vaikka sitä ei ehkä itse alkuun hiffaakaan, että minkä takia meidät tulee niin kuin, ja haluaa tulla keskustelemaan, niin kun me kahdestaan keskustelemme, mä ajattelen, mun rooli on just niin kuin tämä, että mä niin kuin projisoin sitä hänen kokemustaan ja koitan niin kuin jotenkin olla peilinä siihen, että mitä on tapahtunut ja miten hän käsittää sen ja mitkä kaikki asiat siihen saattaa liittyä ja mitkä liittyy vanhemmuuteen ja mitkä liittyy parisuhteeseen ja mitkä liittyy omaan isäsuhteeseen ja näin poispäin. Jotenkin, että pilkkoo sitä niin kuin jotenkin pään sisällä vyöryvää palloa osiin ja sitten koittaa pikkuhiljaa alkaa niin kuin vaikuttamaan siihen ajatteluun sitä kautta.
Niin ja onhan se hienoa, mä en tiedä vastaako tämä suoraisen kysymykseen, ainakin myös mitä me on puhuttu paljon omassa ystäväpiirissä, että millä yrittää niin kuin voimauttaa omia ystäviä on tavallaan, että sen tajunta, että koko ajan niin kuin katkee semmoisia sukupolvia jatkuneita kierteitä. että se ei ole enää totta, että sun lapsi ei elä turvattomassa kodissa, tai sun lapsi ei elä kodissa, missä ei puhuta tunteista, että sä oot mahtava äiti tai isä, ja sun lapsi on vaikka 3, ja silloin, niin kuin, saatteko te kiinni, mitä tarkoitan, mutta että tavallaan huomaa niin kuin omaskin ystäväpiirissä juuri tonne, että miten nopeasti kallistuu sinne, että elää ikään kuin sen oman, katsoo sen oman lapsuuden kautta sitä, mitä siellä omassa kodissa tapahtuu nyt, tai ennakoiden pelkää sen oman lapsen puolesta, ja sitten jonkun muun täytyy ikään kuin muistuttaa, että hei, että täällähän on kaikki hyvin. Sun lapsi on turvassa ja juuri tämä ikään kuin peili taas silleen, että mikä on ikään kuin mun kokemus lapsuudesta versus mikä on se todellisuus, mikä on siinä edessä nyt. Ja mä huomaan sen välillä vaikka tähän yksinhuoltajuuteenkin liittyen, että mäkin olen kasvanut yksin äidin kanssa mun 10 ensimmäistä vuotta, niin että mä en esimerkiksi rupeaa niin kuin sitä, että kun silloin saattoi olla välistä tunnetta, että onko tämä jotenkin huonompi perhe ja voi kun meilläkin olisi 2 vanhempaa ja meillä olisi se rivari ja meillä olisi tota ja tätä, niin se, että mä en ala nyt ikään kuin dissaamaan sitä meidän perhettä, niin kuin jotenkin sen niin kuin pikkujanin kokemuksen kautta, että olisiko tämä sittenkin vähän parempaa, jos tässä olisi niin kuin enemmän näitä elementtejä, niin kyllä semmoista keskustelua täytyy käydä niin kuin koko ajan itsensäkään. Ja sitten semmoinen vielä, mikä tuli mieleen, mä olin lastensuojelupäivillä, niin siellä oli yksi lapsi tai nuori nainen, jolla on lastensuojelutausta, tosi rankka tausta, niin se oli musta upeata, mitä hän oli itse niin kuin oivaltanut, että kun hänellä ei ole ikinä ollut semmoista, oikeastaan hän on kasvanut pääasiassa laitoksessa, eli ei ole niin kuin nähnyt ihan konkreettisesti niin kuin tämmöistä arkista perhe-elämää oikeastaan missään muodossa, niin hän oli nyt vaikka 22. Niin hän sanoi, että hän pyrkii tosi paljon viettää nyt aikaa ystävien kanssa ja tuttujen kanssa, joilla on lapsia, jotta hän vaan näkisi, mitä perheissä tapahtuu aamulla tai mitä siellä tapahtuu iltapäivällä tai illalla, kun mennään nukkuun. Ja musta se oli mieletön oivallus niin kuin jotenkin nuorelta ihmiseltä niin kuin yksilönä, että mä niin kuin tiedostan, että mulla on ehkä tämmöinen gäppi, mutta sitten mistä mä voisin löytää ikään kuin niitä palasia, millä mulla alkaisi se puoli niin kuin rakentua.
Miten me voitaisiin, aika loppuun, kuulkaa kesken, teidän kanssa voisi jatkaa vaikka koko loppupäivän, mutta miten me voidaan tukea vanhempia, puhutaan nyt vanhemmista, miten yhteiskunnan pitäisi tukea vanhempia just tämä, ja siis vanhemmuus on ihana asia, me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, että siihen liittyy paljon tunteita ja myös sitä, että se on ok myöntää, että nyt mä en jaksa ja nyt mä tarvin tukea, mutta millä tavalla me voidaan tukea nuoria vanhempia, kaiken ikäisiä vanhempia ja monimuotoisia perheitä.
Jussi aloittaa.
No joo, mä toivoisin paljon keskustelua vanhemmuudesta niin kuin nimenomaan sen lapsen äänen kautta. Ja mä ajattelen, että kun näiden isien kanssa niin kuin juttelee, niin se, että niin kuin ihminen alkaa yleensäkin toimimaan, niin tarvitaan niin kuin merkitys sille, eli merkitystä, mitä merkitystä mun toiminnalla on, niin miksi mun pitäisi jutella tälle pienelle vauvalle tai silitellä sitä tai muuta, et kun ei se ota muhun mitään kontaktia. Sitten kun sen saa sen merkityksen ja kuulee siitä vaikka, että se vaikuttaa sen vaikka pienen tytön teini-ikään tai nuoruuteen tai turvallisuuden tunteeseen tai mihin tahansa, niin sitten ehkä alkaa löytyä sitä motivaatio itsestä ja silloin alkaa toimimaan. Ja silloin se ei ole sellaista toimintaa, että joku tulee neuvomaan sua vaikka, että nyt sun pitää toimia näin, jotta sun lapsella on hyvä olla, vaan silloin se lähtee niin kuin itsestään. Että jotenkin sitä niin kuin lapsen ääntä yleiseen keskusteluun.
Jani.
Se on niin iso kysymys. Varmaan tietysti riippuu niin paljon, että minkälainen perhe ja mitä. Mutta että, ehkä mä niin kuin ekan tietysti tulee niin kuin mieleen neuvola ja se varhaiskasvatus. Ja itse nähnyt myös oman työn kautta, miten paljon se varhaiskasvatus on kehittynyt, miten paljon sen eteen tehdään duunia. Niin kyllä ne on musta sellaisia elementtejä, mitä täytyy varjella, koska niiden kautta me voidaan kyllä tavoittaa niin kuin iso joukko. Ja sitten toinen, mikä mun on pakko sanoa, niin me voidaan tehdä siinä paljon myös toinen toisillemme. Että otetaan niin kuin koppi ja puhutaan, mitä oikeasti tapahtuu.
Eemi.
Joo, nimenomaan just toi, että tehdään näkyväksi moninaisuus. Ja sitten myös just toi, että tällä hetkellä hallituksen leikkaukset on kohdistunut aika rajustikin lapsiperheisiin, eli se on mun mielestä kyllä semmoinen kohde, jolta ei niin kuin saisi leikata, se tulee näkymään niin pahasti tulevaisuudessa. Eli just noi, että varmistetaan, että se tuki on kaikkien saatavilla. Noista asioista pitää puhua.
Ja translaki uusiksi.
Se.
Yes.
Kiitos teille.